Azatlık Radyo Silüet Bişek'te tankı saat 8.
Саламатсыздар бы. Таңкы азаттыкты баштайбыз. Микрофон өтүрө Кулдоров. Алдыдагы 60 мүнөттө сиздер азаттыктын угармандарынын пикирлерин негизинде даярдалган элинөө программабызды угуп, ыңгайсыз суроолор телепрограммабыздын радио версиясында Кыргызстан качан акыйкат сотко жетет деген суроо боюнча пикирлерди тыңдай аласыздар.
Бүгүн ар бир соттун атын айтып, ушул сот ушундай чечим чыгарган мондай жагдайда деп отуруп, ошол менен тазаланууга келбесек башка эчтеке ишенбей калдык.
Бүгүнкү күндө сот системасында менеджмент деген жок. Биз баягы совет убагында келгенбиз да.
Ушул аптада Бишкек 135 жашка толду. Сиз үчүн Бишкек эмне?
Биздин шаар менин оюмча бир динамикалуу түрдө өсүп өнүгүп аткан жаш. Мен ошо энергиясын сезем да.
Бүгүн 4 май ишемби, алгач азаттыктын кабарлары менен Айнура Жекшек кыз тааныштырат.
Кечээ Чүйдөгү Чалдыбар айылына жакын жерде кулаган Боинг 707 үлгүсүндөгү учак Манас аба майданындагы АКШ транзиттик борборуна таандык болчу. Мындай маалыматты борбордон расмий түрдө тастыкташты. Борбордун коомчулук менен байланыш боюнча адиси Акжибек Бейшебаеванын азаттыкка билдиргенине караганда учурда кырсыктын себептери иликтенип жатат. Учакта 3 пилот бар болчу, алардын дайыны азырынча белгисиз. Окуя болгон жерге өзгөчө кырдаалдар министр Кубатбек Боронов барып кетти. Анын айтымында кырсыкка учураган учак асманда эле жарылып, жерге 3-4 бөлүккө бөлүнүп түшкөн.
5-6 бөлүккө бөлүнүп ушундай. Бир двигатели башка жерде, дагы бир двигатели 400-500 метр башка жерде ушундай. Основной часть 2 бөлөк болуп, 2 кокту. Азыр издеп жатабыз. Экипаж 3 адам экен, бирок табылбай атат. Эми эгер самолет болгон болсо, затылар күйүп кетиши мүмкүн совсем. Чөө дегенде могу темир дагы күйүп кеткен да, аябайчы.
Премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев кечээ чукул жыйын өткөрүп, кырсыктын себептерин жана кесептерин иликтөө боюнча атайын комиссия түзүү чечими кабыл алынган. Исламабадта кечээ Пакистандын мурдагы премьер-министр Беназир Бхуттонун өлүмүн тергеген прокурорду атып кетишти. Полициянын маалыматына ылайык, Чаудри Зульфикарды эртең менен ал машинесинде жумушка баратканда куралчан адамдар атып өлтүрүшкөн. Косалуудан машинеде отурган бир аял курман болуп, Чаудринин күзөтчүсү жараат алды. Беназир Бхутто 2007 жылы шайлоо өнөктүгү кездеги косалуудан өлгөн. Сот мурдагы аскерий режимдин башчысы Первез Мушарафты Бхуттонун коопсуздугуна жетиштүү көңүл бөлбөдү деп айыптаган. Улуттар уюмунун 2010 жылкы билдирүүсүндө Беназир Бхуттого косалууну алдын алса болмок деп айтылат. Бостондагы жардырууларды уюштурду деп шектелген Тамирлан Сарнаевдин жакындары анын сөөгүн сурап, коомдук коопсуздук кызматынын Массачусетстеги департаментинин маалымат катчысы кабарлагандай, бейшемби күнү аны көмүү үчүн алып кетишти. Тамирлан Сарнаев 19 апрелде Бостондагы марафондо жардыруудан 4 күн өткөндөн кийин полиция менен атышууда каза болгон. Тамирлан Сарнаевдин иниси Жохар 24 сааттан кийин кармалган. Эгер анын жардырууну уюштурууга катышы далилденсе, өлүм жазасына тартылышы мүмкүн. Ага ининин апасы балдары күнөөлүү эмес деп растап келатат. Россиядагы оппозициялык күчтөр Болотная митингисинин бир жылдыгын дүйшөмбү күнү белгилешет. Оппозицияны бириктирген координациялык кеңеш бейшемби күнү Москва шаар бийликтеринен Болотная аянтына 30,000 адамга чейин чогултууга уруксат алды. Шаар аркылуу жөө жүрүшкө макулдук берилген жок. Өткөн жылы 6 майда Болотная аянтында бийликке каршы өткөн митингден кийин ондогон оппозиция активисттерине кылмыш иштери козголгон. Былтыркы митингде анын уюштуруучулары менен полиция ортосунда кагылышуу тутанган. Оппозиция полиция атайын чагымчыларды жөнөткөн жана митингчилердин жолуна бөгөт койгон деп келатат. Оштогу адам укугу жана демократия борбору Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарынын коңшу мамлекеттер менен чектешкен айылдарынын тургундарына юридикалык жардам көрсөттү. Уюмдун кызматкерлери Оштун чоң алайында болуп, Жалал Абадтын Чаткал жана Баткендин Лейлек райондорун кыдырып чыгышты. Жалпысынан 100 жакын адамга жардам берилди. Жергиликтүү тургундар негизинен социалдык, экологиялык, эмгек укугу, үй бүлө, чек ара жана каржы маселелерине байланыштуу суроолорун берип, адистердин жообун ала алды. Ошто мыкты мугалим деп Тимур Аюпов табылды. Бул тууралуу шаардык билим берүү башкармалыгынан билдиришти. 2013 жылдын мыкты мугалими жана тарбиячысы деп аталган сынактын финалына 5 мугалим жана 4 тарбиячы катышкан. Жыйынтыгында Олимп мектебинин тарых мугалими Тимур Аюпов жылдын мыкты мугалими деп аталды. Мыкты тарбиячы деп номер 25 балдар бакчасынын тарбиячысы Гүлчихра Шатманбекова аныкталган деп кабарлайт Ош шаардык билим берүү мекемесинин адиси Гүлмира Осекова. Сынакка жалпысынан 26 киши катышкан, жеңүүчүлөр республикалык конкурстарга жолдомо алып, атайын сыйлыктарга ээ болду.
Рахмат, аламдагы башкы жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырууда. Кабарларды биздин интернеттеги Азаттык Чекитке же сайтыбыздан окуңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы жөнүндө синоптиктерден билдирүүбүз. Бүгүн Кыргызстанда маал-маал менен жаан жаап, толорго кар түшөт. Абанын температурасы күндүзү Чүй, Ош жана Жалал Абад облустарында 16-22 градус жылуу. Табасты жана Баткенде 14-20, Ысык Көлдө 10-15 градустай жылуу болот, Адамын арасында 13-18 градуска чейин көтөрүлөт. Бурбур Кала Бишкекте күндүз жаан жаашы мүмкүн, абанын температурасы 17-19 градустун тегерегинде жылуу болот. Эми кезек азаттыктын угармандарынын пикирлеринин негизинде даярдалган эл үндү программабызда сөз анын алып баруучусу Аманбек Тилденбайда.
Арбаңыздар, ардактуу угармандар. Бишкектин жаңы конушунан ат токур Жолдош Алиев эл үнүнө кайрылып, төмөндөгүдөй көйгөйлүү маселени айтты.
Менин сиздерге салган себебим шаардын ичинде мал бакканга болобу? Азыр тазалык жөнүндө жакшы күрөшүп жатат. Айтып аткан себебим менин кошунам 2 участоктун ээси мал багып, үстүн ортосу бөлүп турган дубалдын ар жагы эле малканасы. Мен өзүм 2-нчи группадагы майыкмын. Мага тынччылык жок. Малдын сасыгы өзүңүздөр билсеңиздер керек, күндүн ысыгында эшикти ачып отура албай калдык. Малдан чыккан жанагы кашектердин баарын общий жанагы семеркага алып чыгып өттөшөт. Кырсалар болсо үйгө кирип калды. Ушуга каршы бир чара көрүп бере турган киши болор бекен. Медиага 2 жолу кайрылдым, жыйынтык чыкпады. Айдан кетип сиздерге чалып жатам. Бишкек шаарынын Көкчар жаңы конушунун жашоочусу Жолдош Алиев аттокурмун.
Урматтуу аттокур мырза, майрам күндөргө жана дем алышка байланыштуу Бишкек мэриясынан сиздин көтөргөн көйгөйлүү маселе боюнча маалымат ала албадык. Бирок мамлекеттик башкы санитардык врач Төлө Исаков Бишкек шаарынын аймагында мал багууга болбостугун айтты.
Бишкек шаарынын ичинде Ош эле кармаган болбойт да. Бирок ошого карабастан кээ бирөө кармап атат. Чочко кармайт, уйларды, койлорун кармайт. Бул жанагы жергиликтүү бийликтер, мэрия, райондук администрация ушуга жакшы чындап эле көңүл бурбай атышат да. Бул маселе мал кармаган байланыштуу болгон бул ветеринардык азыр инспекция деген уюшулган. Ошо ветеринардык инспекцияда карайт да бул маселени. Бирок ачык айтканда маселе ошо чечилбей атат да көп жерде. Бирок Бишкектин шаарынын ичинде, ошо Бишкекке чектелген территорияда кармаган болбойт да. Туура эмес деп эсептейм.
Деди мамлекеттик башкы санитардык врач Төлө Исаков. Кадырлуу угармандар, учурда Манас аэропортуна Батыш Европа менен Чыгыш Азия жүктөрүн Кыргызстан аркылуу ташуу үчүн хаб куруу маселеси көтөрүлүп жатат. Жогорку кеңеште көп жылдар бою транспорт, коммуникация жана архитектура комитетинде иштеген учурда ардыгер Асылбек Аксултоев Манас аэропортуна хаб курууга болбостугун айтты.
Биздин аэропорт Манас, биз жөн эле кыялданып, хаптын ушу болсо жакшы болот эле деген ойду ойлоп атабыз. Анткени аэропорт Манасты биз авиокеросин, отунду башка мамлекеттен алабыз, Россиядан. Россия бул Американын күчтөрүн чыгарыш үчүн бизди 1 жыл, 2 жыл каржылайт, берип турат. Дайым эле бере бербейт да баягы мировой цена менен. Биздин аэропортко конуш үчүн Түштүк Азиядан келаткандар, аэропорт Манастын обслуживаниясы арзан. Авиакеросин арзан, бүт баары арзан деп биздин аэропортту тандаш керек. Биздин авиакеросинибиз кымбат болсо, обслуживаниябыз кымбат болсо, анан пассажиро поток деген бар. Бизден ары жака учуп кеткен биздин жүргүнчүлөрүбүз аз да. Ошон үчүн өзүбүздү өзүбүз эле алдап атабыз, логистический центр курабыз, хаб кылабыз. Бирок булдун баары тең жөн эле кыял, мечта.
Кадырлуу угармандар, өткөн берүүбүздө Бишкектин тургуну Айгерим Макенова шылуундарга кантип алданганы тууралуу берген элек, бул боюнча укпай калгандар үчүн кайталап берүүнү туура көрдүм.
Менин атым Айгерим, мен өзүм азыркы убакта мен единица жүктөп иштейм. Атама деген бир номер чалыптыр да, Россиядан досум сага посылка салып жиберди деп. Анан атам болсо өзүнүн иниме чалат да Бишкектен, ошол посылканы алып кой деп. А тиги номер болсо чалып айтат, менден посылканы менден берип жиберди дейт да. Анан иним биринчи чалса мен Казакстанга жетип калдым. Эртең Бишкекке келип калам. Эртең Кордайга келип калга дейт да пошкочо. Анан мен иним Тайкен мешити алып өкө барат да ошо Кордайга. Кордайга барсам мына мен азыр эле чыккан калдым. Бул жактан милициялар мени кыргызстанга өткөрбөй атат. Акча берсем албай атат. Анан единица салып койгула деп атат дейт да. Милицияга телефонго билдирип жүктөп койгула дейт да. Иним болсо мага чалып ушундай номерлерге билдирип жүктөңүз деп мага биринчи 2 номер жиберди. 2 номерге мен 3000 сомдон салдым да. Андан кийин кайра 3 номерге жиберди. Баш аягы ошентип 14000 салдык да общий. Мына мен чыккана калдым, полный акчанын баарын берем, төлөп берем деп ушинтип иним менен тайкем айтып, анан тигилер мага айтып мен салып бере бергем. Бүт ошо 14000 салгандан кийин эле тиги номерин которуп жоголуп кетти да. Эч нерсе кылбай калдык. Булар алдамчылар демек. Мен мекендештерге айтып берет элем, ошо телефондон бирөөлөр салып кой деп ушинтип көп суммада айта берсе андай бирдик жүктөбөш керек,
деди Айгерим Макенова. Кадырлуу угармандар, эми элүүнү берүүнүн автожообуна келип түшкөн сунуш пикирлерге көңүлүңүздөрдү бурайын.
Биздин Кыргызстанда 110-120 миң чиновник бар экен. Жогорку советте 120 депутат бар экен. Ар биринде 10 кызматчы. Түрдүү министерстволор, областтар, райондор бүт налогтун эсебин жасашат. Максимальный пенсия 100 миң сом, 80 миң сом, минимальный пенсия 2-3 миң сом, минимальный айлык зарплата 3-4 миң сом, а максимальный болсо жашыруун алган пенсиясына салыштырмалуу 5-6 миң доллар болуш керек. Бул өкмөт башчыларыныкы жана жогорку советтин депутаттарыныкы. Кыргызстанда 127 генерал бар экен. Алган пенсиясы 80 миң сомдон. Кытайым элге салыштырмалуу алган айлыктар, пенсиялар асман менен жердей. Карапайым элдерселердей киши, бизде деле муктаждык бар, жашоо тиричилик бар. Өзүбүзчө мамлекет болгону түзөн кугубуздан кыркырадан ажырадык. 1,5 миллион балдарыбыз Россияда башка мамлекеттерде тентип грязный жумуштарды иштеп жүрүшөт. Болушбек, Балкы шаары.
Мен Бишкектен Дүйшөнбеевмин. Кумтөрдөн айтып коеюн дедим эле. Кумтөрдү жапканда кыргыздар бүт станоктор менен алып келет да. Эмнесине иштеп келет кыргыздар өздөрү. Мен айтып коюла чыгарылайындар.
Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин окутуучусу Сайынеке Бообекова Азаттыктын эмгек жамаатына төмөндөгүдөй куттуктоосун жолдоду.
90-жылдардан кийин азыркы улуттук университеттин ректоруна кол койдуралы деп биз баратсак, ректор айтты, конференция залга киргиле кездешүү болуп атат деп. Кирсек, Азамат Алтай менен кездешүү болуп атыптыр. А киши кантип туткунга түшкөнүн, кантип качканын, Азаттык радиосун кантип түптөгөнүн айтып отурду. Америкада байбичемдин жанында болуп атам, байбичем ооруп атат деп айтты. Анан жолугушууда бир 30 жакын киши отурган, ошонун ичинде Бексултан агай бар экен, андан кийин комузчу Самара Токтокунов бар экен. Самаранын жанында отурдум эле. Ошентип тактыр буюрса келермин же келбей да калышым мүмкүн дегендей айтканда Самаранын көзүнөн жаш тегеренип кетти. Анан чоң библиотекасы бар экенин, Кыргызстан жөнүндө такай кабар алып турарын айтты да. Ал убакта мен анча көңүл бөлгөн эмесмин, бирок кийин азыркы ушул учурда Азаттыкты көп угуп, көп эметкендиктен ойлоп калдым. Өмүрү легенда болгон адам менен жолугушкан турбайбызбы ошондо деп. Эми Азаттыктын жамааты силерге ошол Азамат Алтайдын арбагы колдоп, ачуу чындыкты, таттуу чындыкты айтып элиңерге жеткирип жүрө бергиле. Аябай жакшы тың журналисттер иштейт жерде. Бурулган Турдубек кызы, Гүлайым Машекеева деген элүүнүн электен өткөргөн, Аманбек Тилденбай деген спорттук, Кабыл Макеш, Жаңыл Жусупчан иши кылып баарыңар эле жакшы журналисттерсиңер, тың журналисттерсиңер. Азамат Алтайдын арбагы колдоп, анын ишин уланта бергиле деп Сайынеке деген эжеңер болгом.
Кадырлуу угармандар, Азаттыктын элүүнү берүүсүнө кайрылган айрым атуулдардын аты жөнү айтылбагандыктан алардын пикири ободон чыгарылган жок. Элүүнүнө кайрылгандар 31-61-65 сандагы телефонго чалып автожоопко жана 31-61-63 номурдагы операторго аты жөнүн толук айтып туруп жаздырып коюусу керек. Эскерте кетейин, өзүн тааныштырбаган угармандын пикири эфирден чыгарылбайт. Элдин үнүн топтогон Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Издейм сени радиомарафону тарыхта биринчи жолу ар башка өлкөлөргө данакер болуп атат.
Эгер сиз жакындарыңызды жоготсоңуз,
эгер алардан көп жылдардан бери кат кабарала элек болсоңуз,
үмүт үзбөңүз.
Издейм сени радио марафону эми биздин өлкөгө да келди.
Кыргызстанда дүйнө элдери өз туугандарынын, жакындарынын жана досторунун дайынын издемекчи.
17 май күнү Мир радио станциясынын түз эфиринде бири-бирин жоготуп кайра табышкандар биринчи жолу жолугушмакчы. Бул окуя Азаттык радиосунда жана интернет сайтында да чагылдырылат.
Эгер сиз жакыныңызды жоготсоңуз, үмүтүңүздү үзбөңүз.
Сиз таңкы Азаттык тубадасыз. Эми өтүп бараткан апта ичи региондо болгон окуяларга назар салган Борбор Азия апта ичинде берүүсүн сунуш кылабыз. Аны бул ирет Айнура Жекше кызы даярдады.
АКШда Бостон жардырууларына байланыштуу казакстандык 2 студент камакка алынды. АКШнын дүйнөдөгү дин эркиндиги боюнча комиссиясы Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстанды дин эркиндиктери одоно бузулган өлкөлөрдүн тизмесине киргизди. Түркмөнстанда аргымак күнүнө арналган ат чабышта президент Гурбангулы Бердимухамедов аттан кулап түштү. Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө биз бүгүн мына ушундай темаларга орун беребиз. А дегенде болсо, айрым кабарлар. Тажикстандын Суук облусунун соту адам укуктарын коргогон уюмду жабуу чечимин күчүндө калтырды. Жарандык коом уюмунун лидери Мохинису Хорисова жогорку инстанцияга апелляция бергени жатат. Январда Худжанд шаардык соту Хорисованын уюму каттоо документтеринде жалган адрес көргөзгөн жана жетекчилер тууралуу так маалымат бере алган эмес деп аны жабууну буйурган. Хорисова сот чечиминин артында саясат турат деп эсептейт. Тажикстанда 11 жылдан бери иштеп келаткан уюм адам укуктары, социалдык көйгөйлөр, сот реформасы өңдүү маселелер боюнча семинар, тренинг, тегерек стөл талкууларын уюштуруу менен алектенет. Жарандык коом президентти жана парламентти шайлоо мыйзамдарына өзгөртүү киргизүү боюнча дискуссиянын демилгечиси болчу. Тажикстанда быйыл күзүндө президенттик шайлоо болот. Казакстандын Актөбө шаарынын соту өткөн бейшембиде диний экстремизм үчүн айыпталган бир кишини абакка кести. 28 жаштагы Айбек Танатаров жихатка үндөгөн деп табылып, 5 жылга эркинен ажыратылды. Аны менен кошо былтыр декабрда камакка алынган 22 жаштагы Элтай Элеев мыйзамсыз курал ташыгандыгы үчүн 4 жылга кесилди. Экөө тең күнөөлөрүн моюнга алышкан жок, адвокаттары апелляциялык арыз менен кайрылмай болушту. 2011 жылдын май айында Актөбө шаарынын тургуну бомбаны өзү менен кошо жардырган. Жан кештинин кол салуусунан кийин Казакстанда радикал исламчыларга каршы коопсуздук операциялары жүргүзүлүп, диний экстремист делгендер соттолуп келатат. Алматыда Ауганстан боюнча эл аралык конференция өттү. Стамбул процесси деп аталган жыйында Россиянын тышкы иштер министринин орун басары Игорь Моргулов сүйлөп, НАТО аскерлери 2014 жылы Ауганстандан чыккандан кийин ал өлкөдөгү бейстабилдүүлүк Борбор Азияга да жайылышы мүмкүн. Бул Россия жана өнөктөштөрүнө кооп жаратат деп билдирди. Стамбул процессинин регионалдык коопсуздук жана кызмат таштык декларациясы 2011 жылы ноябрда кабыл алынган. Ага Ауганстан, Кытай, Индия, Иран, Казакстан, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Саудия Арабия, Тажикстан, Түркия, Түркмөнстан жана Араб Эмираттары кол коюшкан. Сиздер Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыздар. Бейшембиде Казакстандын тышкы иштер министрлиги билдирүү таратып, Бостондо камакка алынган казакстандык студенттер Кадырбаев менен Тажаяков федералдык түрмөгө которулушту. Аларга далилдерди жок кылышкан деген айып тагылууда деп маалымдады. Министрликтин маалыматы боюнча 1 май күнү эртең менен Бостондо Казакстандын жарандары Диас Кадырбаев менен Азамат Тажаяковдун иммиграциялык мыйзамдарды бузушу боюнча алдын ала соттук угуулар болуп өттү. Мекеме эки студентке Бостондогу жардырууларга катышы бар деген айып тагылбаганын тастыктады.
Мы хотели бы подчеркнуть, что в отношении
биздин жарандарга Бостон жардырууларын уюштурууга катышы бар деген күнөө тагылбаганын баса белгилейт элек. Сөз далилдерди жок кылуу тууралуу гана жүрүүдө. Учурда жарандарыбызга баардык консулдук жардам көргөзүлүүдө.
Деди Казакстан тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Жанболот Усенов. Эсиңиздерге сала кетсек, 15 апрелде АКШнын Бостон шаарында марафон өтүп жаткан кезде болгон жардырууну Тамирлан жана Жохар Царнаевтер уюштурган деп шектелүүдө. Кол салуудан 3 киши мерт кеткен, 200дөн ашууну жараланган. Тамирлан Царнаев 19 апрелде полиция менен атышууда окко учкан. Ал эми иниси Жохар колго түшүрүлгөн. Казакстандык студенттер бул жолу менен университетте чогуу окуган Жохар Царнаевке таандык компьютер жана башка буюмдарды жок кылууга жардамдашкан. Диас Кадырбаевдин адвокаты Роберт Стал соттук отурумда сүйлөп, айыпталуучунун бомба жардыруусуна эч кандай тиешеси болгон эмес деди.
Диас Кадырбаев өзүнө тагылган бүт айыпты четке кагууда. Биз башынан бери эле айтып келеткандай, ал ФБРге жардам бериш үчүн аракет кылып жатат. Ал башкалардай эле Бостондогу жардырууга кайгырып турат. Ал Сарнаев жардырууга катышканын билген эмес. Анча убакыттан кийин гана түшүнгөн. Биз азыр тагылган айыптар боюнча талкуулашып жатабыз. Жана анын күнөөсү жок экенин сотто далилдегенге аракет кылабыз. Кадырбаев жана анын үй бүлөсү Бостондогу окуяларга терең кайгырып жатканын билдирет. Анын буга эч катыштыгы жок.
Азаматта Жаяковдун адвокаты да ушундай эле тарезде анын жардырууларга эч кандай катыштыгы болгон эмес деп билдирүүдө. Тажаяковдун атасы Амир Исмагулов өткөн жумада баласына айып тагыла электе Казакстандын 7-чи каналына интервью берген.
У нас вообще шок был. Это вообще
Биз шок болдук. Элдин бардыгы баламды жакшы билишет. Ал эч качан эч ким менен мушташып көргөн эмес. Радикалдар менен байланышы таптакыр жок болчу. Өзгөчө бир окуяларда чогуу барбасак эле, ал өзү мечитке башпакчу эмес. Америкада бир да мечитке барган эмес.
Тогда с нами. А он в Америке вообще никогда не был. Ни в одной мечети.
19 жаштагы Кадырбаев жана Тажаяков Астана жана Алматыдагы алдыңкы деген мектептерде окушуптур. Азаттыктын казак кызматынын кабарчылары эки баланы тааныган адамдар менен жолугушуп келишти. Кадырбаевдин жакын тууганы анын апасы АКШ-га учуп кеткенин айтты. Диас Меймандос жумшак бала, колунан келген жардамын аябайт. Бул окуя балким биз билбеген максаттарды көздөгөн жаңы саясий афёрадыр. Балдар болсо бул окуяда майда чабактын ролун аткарууда, дейт Диастын атын жазбоону өтүнгөн тууганы. Кадырбаев Алматыдагы белгилүү Архимед мектебин ийгиликтүү аяктаган, Массачусетс техникалык университетине тапшыруу үчүн көп аракеттенген, дейт анын аталаш тууганы Алдияр Кадырбаев. Бирок Алматыдагы республикалык физико-математикалык мектептин мугалимдери ал начар окугандыктан башка окуу жайына кетүүгө аргасыз болгон дешет. Азамат Тажаяков болсо Атырау шаарында чоңойгон, 7-чи класстан тартып Астанадагы элиталык мектепте окуптур. Мирас деп аталган мектеп Назарбаев фондунун карамагына кирет. Тажаяковдун атасы Амир Исмагулов, Атырау шаар кеңешинин депутаты жана бизнесмен. Жергиликтүү маалымат каражаттары ал АКШ-га учуп кеткенин кабарлашууда. Тажаяковду мектеп боюнча тааныган балдардын бири ал футбол жакшы ойночу, спорттук мелдештерге активдүү катышчу, бардыгы менен дос болчу деп айтып берди. Калгандары да Азамат башкалардан айырмаланбаган, ачык мүнөз бала болчу дешет. USA Today.com сайтынын маалыматына караганда ал университетте да футбол командасынын мүчөсү болчу. Окуу жайы азыр Тажаяковду чыгаруу чечимин кабыл алек. Жетекчилик соттун чечимин күтүүдө. Эгер сотто бул эки студент күнөөлүү деп табылса, 5 жылга чейин түрмөгө отургузулуп, $250,000 айып пулга жыгылышы мүмкүн. Казакстандык студенттерге тагылган айыптар олуттуу болгондуктан алар камакта калды. Кылмыш иши боюнча угуу 14 майга белгиленген. Борбор Азия апта ичинде берүүсүн улантабыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы. АКШ-нын дүйнөдөгү дин эркиндиги боюнча комиссиясы жаңы докладында Иран, Пакистан жана Ирак менен катар дин эркиндиктерин одоно бузган өлкөлөрдүн тизмесине Өзбекстан, Таджикстан жана Түркмөнстанды киргизди. Комиссия АКШ өкмөтү аларды өзгөчө камтама жараткан мамлекеттердин катарына кошушу керек деген кеңеш берет. Бул кадам курал жана экспорт эмбаргосу, башка чектөөлөрдү киргизүүгө жол ачат. Ал өлкөлөрдө кыйноолор, узак мөөнөткө кармоочу жайларга камоо, дайынсыз жоголуулар көп катталып, адамдардын жашоого, эркиндикке, коопсуздукка болгон укуктары одоно бузулары айтылат.
Биздин отчетто жазылгандай, айрым учурларда ошондой ыдык көрсөтүүлөргө өкмөт өзү барса, башка учурларда бийлик дин тутууга байланышкан укук бузууларды көз жаздымда калтырат. Бирок кай бир жерлерде бейстабилдүүлүк, бөлүнүп жарылуу жана көпчүлүк мезгилде зордук-зомбулукка тукурууну максат кылышат.
дейт комиссиянын төрайымы Катрина Лантас Свет. Комиссиянын бүтүмүнө ылайык, Борбор Азиядагы үч өлкөдө мамлекет уруксат бербеген диний ишмердиктен башкалары катуу репрессияланат. Тажикстанда бийлик тарабынан жактырылбаган диний жыйындарга катышкандарды түрмөгө отургузушат. Түркмөнстанда диний жамааттардын жолугушуулары тартип коргоочулардын рейдтери менен коштолсо, Өзбекстанда диний мазмундагы материалдар мамлекеттин катуу цензурасына туш болот. Баяндаманын авторлары Тажикстанга АКШ тараптан жардамды жакшыртууну, Түркмөнстанда Американын маалымат каражаттарынын иштешине жетишүүнү жана Өзбекстанга киргизилип, кийин алынып салынган санкцияларды калыбына келтирүүнү сунуш кылышат. АКШ өкмөтү расмий Ташкентке диний эркиндиктердин чектелишине байланыштуу киргизилген санкцияларын 2009-жылы жумшарткан болчу. Докладта айтылгандай, АКШнын Өзбекстанга карата саясаты бул өлкөнүн Ооганстанга жүк жеткирүүдөгү маанисинин канчалык жогору экенин эске алуу менен түзүлүп жатканы тынчсыздантат. Азия апта ичинде берүүсүн улантабыз. Түркмөнстанда аргымак күнү белгиленди. Мамлекеттик маалымат каражаттары билдиргендей, ат чабышта баш байгени президент Гурбангули Бердумухамедов утуп алды. Көз карандысыз интернет сайттар болсо, президент мелдеш учурунда аттан кулаганын ачыкташты. Улан Алымкулуулу сөздү улайт.
Түркмөнстанда аргымак күнү жалпыулуктук майрам катары апрелдин акыркы жекшембисинде белгиленет. Азыркы президент Гурбангулу Бердимухамедов бийликке келгенден бери түркмөндөрдүн сыймыгы катары саналган ахалтекин аттарына көңүл бурууну күчөткөндүктөн майрамдын масштабы жыл өткөн сайын кеңейүүдө. Мамлекеттик маалымат каражаттарынын билдиргенине караганда быйылкы аргымак күнү жалаң ат чабыш менен гана коштолбостон, аны турлай ахалтекин жылкылары боюнча эл аралык ассоциациянын жыйыны, көргөзмө, жарманка жана түркмөн аргымагына арналган илимий конференция уюштурулду. Ал эми быйылкы башкы мелдеш бир чакырымга кунан чабыш болду. Жалпы байге кору 13 миллион доллардан ашкан бул мелдешке 7 гана кунан кое берилди. Алардын бирин жарышка президент Гурбангулу Бердимухамедов өзү минип чыкты. Мамлекеттик Түркмөнстан Нуру интернет басылмасы белгилегендей, баарын секунда ческен айгышкан күрөштө Марага беркарар аталган кунаны менен эң биринчи болуп президент Бердимухамедов жеткен. Айткандай эле, жарыш учурун чагылдырган интернетке чыккан видео тасмадагы сюжеттерге караганда чын эле Бердимухамедов Марага биринчи болуп озуп жетти. Бирок Марадан өтөр замат эле аргымагынын буту чалыштап барып токтоп, ал аттын мойнунан ала салып кулап чуркоо тилгесиндеги кум топурактын үстүндө кыймылдабастан жатып калды. Мына ушул учурда мамлекеттик теледеги комментаторунда сөзү токтоп, кара кашымчан жоонтуу адамдар жыгылган президентти көздөй жүгүрүштү. Бир саамдан кийин мамлекет башчысын тез жардам унаасы алып кетти. Борбор Азия өлкөлөрүн адистешкен Евразия Нет интернет басылмасын жазганда караганда, бери дегенде бир саатта президентке эмне болгондугу белгисиз болуп турган. Президент аттан кулаган учур албетте мамлекеттик телеканалдар аркылуу көргөзүлгөн эмес. Окуядан кийин коопсуздук кызматынын өкүлдөрү стадиондогу топту аралап, кимде фотоаппарат, видеокамера бардыгын издешкен. Аларды сүрөттөрүн жана тасмаларды өчүрүүнү мажбурлашкан. Стадиондон эч кимди чыгарышкан эмес. Ахалтекин аттары боюнча Люксембургдагы ассоциациянын президенти Клара Девос ван Стинвик Ашхабаттагы мелдешти жана түркмөн президентинин аттан кулагандыгын өз көзү менен көргөн. Ал азаттыктын түркмөн кызматы менен маегинде
президент Бердимухамедов болжол менен 1.5 сааттардан кийин түркмөн кийими менен Маранын бет маңдайына келип, элди карап кол булгалады. Ошол эле күнү түштөн кийин чавандестердин баарына, аргымак ээлерине байгелерди дагы тапшырды. Албетте ал өзү өрүп калды. Анткени ушунча катуу ылдамдык менен келип куласаңыз, өпкө жүрөгүңүз кысыла түшөт да. Албетте бул окуяны көргөндөр нес болуп калды. Ал жерде миңдеген адамдар отурган.
Деген Люксембургдук өкүл түркмөн президенти акыркы айларда ат чабышка атайы даярданып, машыгуудан өтүп жүргөндүн кабары бардыгын кошумчалады. Жыгылгандан кийин стадионго кайтып келген президентти теле сюжеттерге караганда чогулгандар шатыра шатман кол чабы менен тосуп алган. Түркмөнстандын мамлекеттик маалымат каражаттары жазгандай, негизги мелдештин эрежесине ылайык 13 миллион доллардык баш байгенин 85% же 11 миллиону биринчи орунга, башкача айтканда президент Бердимухамедовго тапшырылды. Президент болсо өз кезегинде бул акчаны ахал текин жылкыларына камкордук көргөн түркмөн аттары мамлекеттик бирикмесине берет. Быйылкы аргымак күнүнө тушташ Ашхабадта ахал текин аттардын сулуулук сынагы да уюштурулду. Анда жеңген аргымак ээсине президент атынан кымбат баалуу автоуна ыйгарылды. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Ушун менен Борбор Азия апта ичинде берүүсүн аяктайбыз. Бүгүн аны Айнура Жакшы кызы алып барды.
Ар күнүңүздү Азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер,
андан ким ташы, ким чечет бул маселени, эгерде президенттин өкүлү
арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер. Узурпация.
Боюу кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн Азаттыкты тыңдаңыз.
Сиз Азаттык радиосун угатасыз. Эми Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын радио версиясын уктурабыз. Бул ирет өлкөдөгү сот реформасы жөнүндө сөз болду. Программаны Айзада Касмадиева жүргүзмөкчү.
Ризайым, алгачкы суроомду сизге жолдосом да, мына сот реформасы солгундап гана калбастан ал башка нукка кетип баратат деп жатпайсыздарбы? Анан кайсы нук тууралуу сөз болуп жатат? Бир конкреттүү мисалдарыңыз барбы?
Бир жыл мурун кайсы багытта реформаны жүргүзөбүз деген чоң сүйлөшүү болгон, улуттук сүйлөшүү. Ошол жерде баягы сүйлөшүүнүн негизи Кыргызстанга кандай сот керек дегенде өз алдынча көз карандысыз сот керек дегенге токтогонбуз да, анткени көз карандысыз сот мыйзамдын негизинде иштеп туура чечим чыгарганга даяр болот экен. Тилекке каршы бир жылдын ичинде баягы ушу өз алдынчылыктын багыттарынан биз кичине башка жолго түшүп кеттик.
Мисалы кандай жол?
Мисалы айта турган болсок, мына биринчиси бул финансы жагынан көз карандысыз деген сөз бар да. Дүйнө жүзүндө ушу соттор бул башка баягы иштерге караганда мындай көбүрөөк акча каражат талап кылган профессиялардын ичине кирет экен да. Биз анализ жасап көрсөк, сот системасы мисалы орто эсеп менен алганда мамлекеттин бюджетинин 2% сот системага кетиш керек деген бир орто эсеп бар экен. Бизде ал 0.5%га дагы жетпейт. 0.39 эле пайыз түзөт да. И быйылкы жылга карасак, эмки жылды да карасак, например, сотторду келгиле биз катуу кармайбыз, оңойбуз дегенден кийин алардын баягы каражатындагы бөлүп бериш керек. 15-чи жылга чейин бюджетти салыштырып көрсөк, ушул темп, ушул бойдон эле калат экен.
Шабарларыбызда мына сотторду тандоо кеңеши баш аягыбай 3 жылдан бери иштеп жатат да, анан улам бирин жыгып баягы башкасын тандап жаткандайсыздар, анан азыр пара албаган, ошол карагылды как жарган калыс соттор келип жатат деп так кесе айта аласызбы?
447 соттун оруну бар, анан бүгүнкү күндө 590 талапкерлер келген. Биз болсо 182 талапкерди президентке сунуштаганбыз. Президент болсо 35'ин жогорку кеңеш менен кайрып берген. Бүгүнкү күндө 113 сот шайланды. Эми бүгүнкү күндө
алар кимдер, кандай соттор?
Биз ошо тандаганда мындай критерий койгонбузда, 3 турдан өткөрөбүз, анан ангемилиш болот. Ошо ангемилиш болгондо ар бир талапкердин ички, рухий, маданият, илимий жана кесипкөй дүйнөсүн ачып көрүп кандай киши болду экен. Ошон үчүн ар бир талапкерге экинчи турда 45-60 мүнөткө чейин ангемилешүү өтөт.
Ошондой соттор келдиби азыр?
Жок, ошонун ичинде бүгүнкү күндө кандай соттор келди, ошолорду кантип баалайбыз деп суроо пайда болушу мүмкүн да. Анан пайда болгондо бүгүнкү күндө ошо тандаган соттун арасында дагы жай аныктама алган соттор жок, жаңы тандаган соттор боюнча жанагы сот кеңеши бир чара колдонгон жок, же жаңы тандаган соттон бирөөсү пара алды деп кармалган жок.
Демек жакшы эле иштеп атат дейсиз.
Бүгүнкү күндө тиги кесипкөй жагынан иштеп атканын аны баягы коомчулук эме баа бериш мүмкүн да. Бирок жанагы факт менен караганда бүгүнкү күндө фактически жанагы мындай эмелер жок да,
фактылар жок. Демек туура эле сот тандалды да?
Жок, негизи менин ойлойм, ушу реформа башталганда эле биз аябай көп басымды белгиле бул соттордун баарын алмаштырабыз деген туура эмес нукка түшүп калганбыз. Ушул да бир жолу бар да. Негизи тазаланууну сот системасындагы баягы атын булгаган, сот деген атты булгагандарды чыгаруу менен тазалансак бул жакшыраак болмок.
Мен коомчулукта ушундай талап болду да, бизге сотко ишенбейбиз, азыркы сотко бизге жаңы соттор керек дегенчи.
Келгиле баарын жалпы алмаштырабыз дегенде бул мурунку системага караганда андан да көз каранды кылып койгон себеп себеби анткени тандап аткан кишилер деле жөнөкөй эле Кыргызстандын жараны. Аларды жогорку кеңеш алып келди дагы соттор кеңешине киргизип койду. Бир критерий бар. Мисалы, сот болуш үчүн критерийлер так болуш керек. Мисалы, агайга суроо да. Ким мына кийинки боло турган талапкерлердин арасынан кандай болуш керек сот болуш үчүн?
20 критерий койгонбуз. Ал кемеш болгондо ошондо чынчылдыгын, анан жанагы стресс эрежелерин кандай эметет, кесипкөй принциптери, кесипкөй маанилүү сапаттарын аныктаганга ошондой критерий койгонбуз да. Эми соттун деңгээли, бүгүнкү келген деңгээли биздин коомчулуктун жалпы деңгээлинен чыгат да. Бүгүн айтат, могу бир жакшы сотту шайлабайсыңар деп. Бирок биз болсо жанагы документ терди тапшырган талапкердин арасынан эле тапшырабыз да. Анан ошондо мындай маселе пайда болот да. Жанагы жогору деңгээлли кесипкөй маанилүү сапаттуу соттор эмес талапкерлер көбү берип атпайбы? Район аралык сот бар да, межрайонный сот. Ошол боюнча Таласка эки орунга эки эле талапкер берди. Ошон үчүн биз
экөөнүн бирөөсүн тандаш керек болду.
Жок, экөөнүн экөөнү тандаш керек. Анан тандоо болот да. Ошон үчүн биз дагы 5 күн көбөйттүк баягы күндөрдү
документ алганда.
Ошондо жана аскер сотуна дагы Баткен менен Ош аскер сотуна талапкер болбой калды. А көбүнчө бүгүн конкурс эме деле болот. Бишкек жана Чүй.
Азыркы ошол соттордун ишмердиги туурасында Азаттыкка жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев пикирин билдирет эле да, жана сиз айткан фактылар боюнча. Анан азыр ошол кишинин пикирин угуп алып, анан талкуубузду улантсак.
Азыр көптөр коомдо коррупция менен күрөшүү боюнча иштер жүрүп атат. Буга укук коргоо органдар, айрыкча Генералдык прокуратура менен мамлекеттик коопсуздук комитетинин кызматкерлери бир кылмышкерди кармаш үчүн 3 ай, 6 ай эмне деген оперативдик кызматтарды кылыш керек да. Бирок алар кармаган 10 ошол коррупция статьясы менен 8 кое берип жиберип атат да. Бир 8 судьянын аты аталды эле. Биздин фракциянын чечими менен ошол 8 судьянын мындан ары сот болуп иштөөгө моралдык акысы барбы, кайрылып жибердик. Ошо соттор кеңешине жооп күтүп атабыз. Алардын бири мисалы үчүн Субанкулов деген ошо мамлекетке чоң зыян келтирген адамды жанагы сот ал кандай коррупция, ал укугу бар, алар юридикалык жагынан ал соттор законду бузган жок, бирок моралдык жагынан коом коррупция менен күрөшүп атса, анан ошо коррупция статьясы менен кармалгандарды баягы сурак учурунда бошоткондор да. Бирөөсү Жалал абаддан Жоробеков деген мамлекетке чоң зыян келтирген, 5 миллион сом зыян келтирген адамды кое берип жиберди. А кое бергенден кийин алар кайра сотторду сатып алганга чоң мүмкүнчүлүк алат да. Сот реформасын аягына чыгарыш үчүн биз соттордун айлыгын көбөйтүшүбүз керек. Муну көбүрөөк туура эмес түшүнүшү мүмкүн, элдин баары кыйналып атса деп. Кеп алардын биринчиден сотто бизге 450 кишиалардын айлыгын эки эсе көбөйтүү көпкө деле турбайт. 80 миллион сом бюджеттен кошуп берсек, кээ бир соттор $100 миллиондордук ишти карайт. Анын айлыгы 20 миң сом болсо, алар бул мыйзамсыз болсо дагы ошол 100 миллион тарапты коргоп аткан акчасын чыгарып берип, колдоп берип, эмне чечим болсо да, ошонун 1% алса өмүр бою жетет да.
Камрал мырза, мына албетте сот ошол мыйзамга таянып иш кылат, бирок ап ачык эле мисалы ошол коррупционерлерди босолуп жатса соттун калыстыгына, акыйкатына ким ишенет анда?
Бүгүнкү күндө коррупция менен күрөшсөк деп атпайбы, ошондо эки түрү бар күрөштүн. Бирөө коррупционерлер менен күрөш, экинчиси коррупцияны институциональный жагынан жоюш. Ошон үчүн мен жанагы коррупцияны институциональный жагынан жоюш тарапка көп ишенем. Коррупционерлер бүтпөйт. Эгер соттун системасында мүмкүнчүлүк болсо дайымда коррупция болот. Ошон үчүн жанагы институциональный жагынан күрөш керек. Ал кандай жак? Соттун процесстерин ачыш керек. Бүгүн көп сөз бар, жанагы видео камера коебуз, аудио запись кылабыз деп. Бирок ошо жумуш жылып атат да. Эгер ошону эле ачып койсо, бир 30-20% коррупция күрөшкө уже аспаптар пайда болуп калат да.
Бирок биз азыркы күндө анын баары боло элек да, бирок бүгүнкү күндө мисалы азыр жанагынтип чыгарып жиберип атат, актап жиберип атат деп атпайбы? Мисалы Жалал абадта соттор тандалганбы?
Жалал абад сот тандалган.
Анан бирок ал жерде чыгып жатат да.
Эме деп? Жок, областтын соту тандалган да. Бирок коррупция ошо областтыкы, мурдагы соттон ошо область иштеген эки эле сот келди. Калгандары башка жактан келди да. Бүгүн жанагы жанылуу деп атпайбы сот системасында? Жогорку сотто мурдагы 35 соттун арасынан 9 эле калды жогорку сотто.
Анан мисалы март айынын башында президент Алмазбек Атамбаев ошол сот реформасынын жыйынтыгы жакшы сезилбей жатат, анан баягы соттордун катарын тазалап, кадрдык бир кубатын күчөтүү керек деп айтпады беле? Анан ушул сөздүн өзү эле ошол сотторду тандоо кеңеши 3 жылдан бери ошол кесипкөй калыс судьяларды тандай албай жатат дегенди түшүндүрөбү?
Жок, биз болсо мына жанагы фактты айтып чыкпадымбы, 182 талапкерди президентке сунуштадык. Ар бир мурда 590 талапкер болду да, ар бир талапкерге 1 сааттан аңгемишиге убакыт беребиз. Ошон үчүн бүгүн биз 113 эле сот тандалды. Дагы 300-төйү бар. Ошон үчүн бүгүнкү күндө областтар бүттү, аскер соту бүттү. Кудай буйруса могу майда район аралык соттордун судьяларын тандайбыз. Анан
ушул иштердин баары абдан жай кетип баратат дегенге макулсузбу?
Жок, жай эмес. Себеби жанагы соттун жана айтып атайын ички дүйнөсүн билиш үчүн
көп убакыт керек.
5 мүнөттө эле аны карап коюп, мурда бүгүнкү күндө биздин кеңешти абдан көп сынга түшүрүп атат да. Бирок ошол жагынан бир коркунучтуу нерсеси болот.
Мисалы мына 3 жыл өттү деп коелу, 180 канча?
3 жылда албагыла, биз болсо
2 жыл деп коелу.
2 жылда эмес, былтыр сентябрдан баштап келдик, себеби сентябрды биздин мыйзамдарга өзгөрүштөр кирген.
Эми дагы канча убакыт керек мисалы толкандуу ишти жасап бүтүш үчүн?
Ушул бир январларда, февралдарда енгизилип бүтөбүз. Себеби дагы бир мин талапкер келсе, ошондо мин саат иш болот.
Риза менен Жогорку соттун маалыматы боюнча акыркы 3 жылда 36 судья кызматтык жоопкерчиликке тартылып, 8 судья кызматынан бошотулган экен да. Анан муну ошол соттордун катарын тазалоонун бир реформанын жыйынтыгы катары караса болобу?
Эми бүгүнкү күндө мен ойлойм, бул тарапта даже иш да башталып элек да, тазалануу деген жолдончу. Анткени себеби мына кадр реформанын кадр саясатын булардын структурасы, соттор кеңеш, тандоо кеңеши чечет. Мен ойлойм, бүгүнкү күндө ошо Жогорку соттун, Конституциялык палатаны, анан областтык сотту тандагандан кийин биз бир сыйра отуруп алып туруп, келелик шеке инвентаризация жасайлык деп кандай жыйынтыкка келдик. Бул тандоо таптакыр бүгүнкү күндөгү элдин көйгөйүндөй чече турган эмеге, деңгээлге жооп бере албайт. Анткени себеби соттор тандоо кеңешин эмнеге алып келген? Алар профессионалдуу бүт талапкерлерди баягы ранжировать этиш керек да, балл боюнча. Анан эң көп балл алганды президентке жиберип коюш керек болчу. Президент макул 35-ин жиберсе, 5-ин жок болуп туура келбейт десе, кийинки балл алганды.
Кийин ошондой эле болбоду беле мисалы?
Андай болгон жок.
Буларды сотко болгондо 7 судьяны кайтарып берип кайрачы.
Кайтарып бергенде мындай болот атта, буларкы мына ага айтпадыбы? Чынчыл, иштеген ишин карап, баягы сурап, психологический тесттерди өткөзүп тандайбыз деп. Бирок мен ошо жерге талапкер болуп барып, мен 70 балл алган күнү дагы, мен аркамда турган 35 балл алган талапкер өтүп кетиши мүмкүн. Значит, бүгүнкү күндө баягы келаткан талапкерлер эмне үчүн талапкерлер жок деп атат? Анткени себеби ишенбейт бул тандоого. Келип, тыкылдап жооп берип, психологический тест, ошо жердеги отурган 24 киши баа коет. Тыкылдап жооп берип атат, психологический тесттин жакшы өтөт деп. Ошол жерде
мисалы Бишкекте көп эле талапкер болуп атат деп атпайбы? Мисалы бир
талапкерлер көп болуп атат, но тилекке каршы айтып атпаймынбы? 58 балл алган кишини 3 эле киши добуш берип коюшат, а жанагы 35 минималдуу да, аны 42 эң аягында турган кишиге 19 голос менен өткөзүп атышат. Ошондо талапкерлердин ою келет. Эмне себептен мен балды жакшы алсам, мага ушулар эле ушул балды койду да, башка киши койгон жок. А балды коюп атып, а шайлоого келгенде, каалагандай шайлоого келгенден анда айтат: "А, значит, бүгүнкү күнү сот болуш үчүн ошол 24 кишинин 19 көңүлүн алыш керек. Ошондо сот болот деп. Ошондон чыгып атат да жана паранын аркасынан өтөт.
Тандоо менен чектелбей бир суроодо мисалы ошол пара алат азыр сотторду атпайбызбы? Ошол параны мисалы кандай киши алат да? Бул айлыктын төмөндүгүнөнбү же бир өзүнүн ыйманына байланыштуу нерсе? Мисалы сот пара албасын үчүн анын айлыгы канча болуш керек?
Мен ойлойм, айлыкты көтөрүш керек. Айлыкты көтөрүш керек, технический обеспечениесине жакшылыш керек. Бирок бул жерде айлык деле эмес. Бул жерде жанагы ынсап, ыймандыгы жоктугунан. Бүгүнкү күндө жанагы айтып кетпедиби, коопсуздук кызматы бүгүн иштейт депчи. Алар чыныгы эле кармап, ошо жерге чейин келип акчаны алган күнү дагы соттор эме соттор кеңеши 1.5 жылына жакында эле бир сотту мейли кылмыш ишин козгогула деп уруксатын берди. Ал взятка алганына 1.5 жыл мурун болгондо, и то коомчулук кайра кайра жазып, эмне үчүн ушул кишини албай атасыңар деп артынан сая түшүп алгандан кийин мына бүгүн эме берип атат, разрешение мейли алгыла депчи. Бул эмне деген сумдук? Кантип
иштеп эле ошол соттордун айлыгын көтөрсө маселе оң жагына чечилет деп ишенсе болобу?
Жок, айлык эмес, анагы институциональный өзгөрүш киргизсек да, жанагы эң биринчи нерсе бул ачыктык. Эгер ошо жана ачыктык, процесстин ачыктыгы көп болсо, анда эмеси азаят да, коррупция.
Ошол азыр коомчулукта ошо парага эле байланыштуу сурап атам да, ошол Бишкектеги хан сарайлардын катарында ошол соттордун дагы үйлөрү бар, анан 15-20 000 менен бул үйлөрдү кантип салышат деген суроо көп айтылат да. Анан бул суроону биз Жогорку соттун төрайымы Феруза Жамашевага да берген элек. Азыр ал кишинин дагы пикирин угуп алып, анан талкуубузду улантсак.
Эми 1-2 ушундай окуя боюнча мен териштирип көрдүм. Бир судьянын аялы көп жылдан бери коммерция менен алектенет экен. Ошо Турцияга барат экен, Эмиратка барып товарларды алып келип, биякта ошо реализацияга берип, көп жылдан бери ушундай бизнес менен алек болот экен. Дагы бир судьябыз бар. Ал болсо мен еще судья боло электе, өзүм кичине коммерция менен заниматься этип, бизнес менен алектенип жүргөм. Өзүмүн туугандарымды киргизип коюп, ал жактан өттүм, бирок өзүмүн ошол проценти бар деп мага ошентип түшүндүрүштү. Толук прям тергеп чыккан жокмун, бирок мен кызыгып ошентип сурасам, мага ошондой деп түшүндүрүштү. Сот системасында таза, жакшынакай мыйзам негизинде иштеген соттор эле аз эмес. Эми, конечно, сот системасында соттор бар, ошо жаман иштеп, мыйзамсыз чечимдерди чыгарып, кээ бирде может өзүңүздүн кызыкчылыгын же болбосо башка сурагандардын кызыкчылыгын аткарып ошондой кадамдарга барган. Бирок жакшы, мыкты иштеген соттор да бар. Анан кийин азыр эми жалаң эле таптаза иштеп атат, иштеген соттор келип атат деп таптаза адамды деле табыш кыйын да. Тем более биздин иште ошондой. Анткени бир иш караганда эки тарап тең ыраазы болуп, мына сот жакшынакай чечим чыгарды деген тарыхта аз болот андай немелер.
Шамрал мырзам, Фируза Жамашеванын айтканы наанымдуу элебиз? Сиз мисалы ишенет белеңиз ушундай
пикирге? Эми могу сотто тандап атканда талапкер келет да. Анан талапкер келгенде биз ар бир талапкерди 20 күнгө чейин жанагы массалык маалымат каражаттарга илип коебуз, сайтка илип коебуз, ушундай талапкерлер бар деп. Анан жана коомчулуктар же кошуналары же башка конкурент соттору көрүп туруп жазат да бир бирине каттарды.
Бири бирин айыначат дейсизби?
Анан ошондо бүгүнкү күндө мына мен Ритайндын сайтын карадым, отзыв деген бар да сотторго чыккан. 422 эле ошондой отзыв бар экен. Бизге болсо бир 1000 кат түшкөн, арыздар түшкөн. Анан баягы көп соттордун машинеси жок, үйү жок. Анан аңгеме ошол күнү сурайбыз, сизде үмүт барбы, ушу машина алып, үй алам деген үмүт барбы депчи. Бирок жанагы хан сарайды атпайбы? Ошол хан сарайды далилдеп, тастыктап берген факт жок.
Бирок жарандык коомдун өкүлдөрү ошол мисалы жанагы тандоо өтүп жаткан убакта сотторду тандоо кеңеши ошол талапкерлердин жанагы киреше декларациясына кызыккан жери жок. Алар кандай документ алып келсе ошондой эле көрүп коюп атышат.
Бизде болсо жана айтып атпаймынбы, институциональный коррупция менен күрөшчүк депчи. Биз талапкерди тандаганда эки камера иштейт. Андан башка жанагы СНБГ.
Силер алар алып келген документке ишенесиздер да, туурабы декларация?
Жок, эми бүгүнкү жанагы эреже ошондой да. Алар декларация тапышат. Ошол декларацияны текшериш үчүн эме керек да, каражат.
Текшере албайсыз.
Жок, аны биз болсо жанагы прокуратура СНБГге кайрылып эле текшере алабыз да, ошол бойдон эле.
Текшердиңиздерби? Буга чейин ошондой бир фактылар болдубу? Мисалы, кирешесин жашырып чыккан.
Жок, эми да биздин бүгүнкү күндө декларация деген эмне документ? Аякта болсо баягы жөнөкөй эле документ. Ошону боюнча жанагы бир американский проект бар болчу, порог вызовов силети деген. Ошондо айткан, ошо бүгүнкү күндө ошо декларацияны алып туруп, бир орган болсо керек текшерип турган. Ошондой орган түзүлө элек, ошондой талап болгондо мурда ошондой орган түзгүлө текшерилги деген. А биз болсо бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүк жок барып туруп, анын таамы ушундай ушундай экен дегенчи.
Сиздер ошондой фактылар барбы? Ошондуктан айтып жатасыздар да негизге таянып, мисалы үчүн декларацияга көңүл бурулбай жатат депчи.
Элдер жазышат да, биз мындай үйү бар, мына мол үйдө жашайт деп. А сот бизге чалып атат, ай тиги менин үйүмдүн сүрөтүн илип коюп турсуңар, алып койгула, ал менин апамдын үйү депчи. Документ боюнча апасына жазылган, өзүнүн үйү экенин кошунулары айтып салып ишет, мына момундай үйдө жашайт, анан бул кантип таза сот болсун депчи. Бул дагы бир баягы келишпештиктен да сот реформасын жасай турганда мына ошол эле Латвия мамлекеттерин алсак, алар мен талапкер болуп келген күндөн баштап 6 ай атайын спецслужбалар, салык кызматы бүт далилдеп туруп, эмне мүлкү, бир туугандарынын кандай мүлкү бар экенин берип туруп, анан ушундай соттор тандоо кеңешине уже дап-даяр кылып алып келип берет экен.
Мисалы, анын баары ошо каражат маселесине такалатып атпайбы? Мисалы үчүн ушул проблеманы чечиш үчүн сиздер эмне сунуштап жатасыздар?
Азыркы күндө аныкталбай турган нерсе, анткени себеби жанагы всеобщий декларированияны азыр өткөзө албай атпайбы? Эл даяр эмес деп, ага эл эч качан даяр болбойт. Бизден кандай кандай деген кыйын атка минерлер декларациясын тапшырганда бир кичинекей жүгүнүш менен бир үй болуп калат. Ошон үчүн бул маселени азыр мамлекет деңгээлинде чечиш.
Ошо жогорку соттун тарабы айткандай, сотто бир тарабы утса, бир тарабы сөзсүз утулат да. Анан айрым алистер азыр күнөөсү бары деле жогу деле мисалы соттун өкүмүн кабыл албай бир бет тырмоочулукка барып, анан мисалы параны кыстап берип, өздөрү бир соттун кекиртегин чоңойтуп койду деген дагы бир пикирлерди айтып атышат да. Бул пикир канчалык жөндүү?
Эми мындай
элде дагы ушундай
пара алган жерде пара бергендер да бар. Но бирок параны баягы жөн эле ашып акчасы ашып ташып аткан үчүн бербейт да, аны ошого жеткизишет. Мен чечимди тиге деле чыгарып берем, давай даже мыйзамдуу болуп турса да, сен мага мынча берген деп. Ошон үчүн жана ага айтып атканы мындай: бүгүн видео наблюденияга акча жок болгон күнү деле мына Фируза Жамашева өзүнүн токтому менен, жогорку соттун токтому менен бүт чечилген чечимдерди сот кижи деген сайтына илсин деген эмени буйрукту берген да, тилекке каршы бир 30-40 жакын эле иш илинип турат. Ал иштер илине баштаса, биз уже ошол сот отурумуна барбай эле окшош иштер болот да. Ошолордун чечимдери кандай экенин билип алып туруп, уже коррупцияга мындай бөгөт койгонго мүмкүнчүлүк болмок.
Чындап эле ошол судьялар элди пара бергенге жетелеп жатабы анда?
Сот реформа кимдин кызыкчылыгына болуш керек? Биз бүгүн жанагы соттор айлыгын, сотторду эле ойлоп атабыз. На самом деле бул жанагы сотко кире турган тараптар үчүн кызыкчылыкка сот реформа болуш керек. Ошон үчүн баягы сотко келген байкуш сотко киргенде эле эч кимге кирбей эле, секретарга кирбей эле, канцелярга кирбей эле, телевизор турса, интернет сыяктуу ошондон көрүп эле бүгүн меники жанагы ишим болот экен, же бүгүнкү ишимди 5 күнгө жылдырып коюптур деп, бүгүнкү жанагы көп коррупция деген сөздөрдү, жана пара дегенди, ошо
система жөн эмес,
системаны ачса эле пара жоголот,
алдагы каражатка барып такылат да, туурабы?
Жок, кээ бир эмелери бар, каражатка такылат, кээ бир баягы эмеге эле такылат да,
инфекция бар. Эмнеге андай демилге андай көтөрүлбөй атат, эгерде каражатка анчалык деле мисалы бар болсо?
Жок, эме демилге көтөрүлгөндө биякта бүгүнкү күндө сот системасында менеджмент деген жок. Биз баягы совет убагында келгенбиз да, партия менеджмент кылчу. Бүгүн башка өлкөлөрдө эмне үчүн өнүгүп атат? Баягы күнү бир Дубайдан бир кат келди, алардыкы мындай стратегический долбоор, 5-жылдык долбоор бар экен ошо соттун өнүгүү боюнча. Биздики болсо андай долбоор жок.
Бизде убакыт абдан чектелүү, кийинки материалда ошо сот системасындагы паракорчулуктун себептери туурасында соттор өздөрү эмне дешет? Эмгек сиңирген юрист, жогорку квалификациядагы судья Султангазы Касымов пикирин билдирген. Азыр ошол пикирди угуп алсак.
Коррупцияга мыйзам өзү жол берип атат. Мыйзам. Жогорку кеңештин өзүнүн ушул жанагы жазык процесстик, жазык кодекстеринде кабыл алган статьялардын баарлыгы бири бирине карама каршы келет. Мына ишти кыскартуу боюнча 6 берене бар. Мисалы, жазык процесстик кодексинде айтат, жекече айыптоочу сотто айыптоодон баш тартса 5 жылга чейин эркиндигинен ажыратылган жазага элдештик биз соттолчу менен десе кыскартылат. Экинчиси бар, элдешип моралдык, материалдык зыянын алып төлөсө эле кыскартып таштайт. Анан аны сыртта карап тургандар эле айтат, сотторго пара алганга жакшы экен, кыскартып эле агытып атат. Анан эми судьялардын айлыгы аз болуп 15 000-20 000 аларды канааттандырбаса, барып жана соттордун талапкерлерин талдоо комиссиясына барып көрчү. 30 кишинин ордуна 100 канча киши жазылып алып атат. Демек иштөөгө болот экен да ошого. Ошол келечегин ойлоп барып атат да.
Азыр ошол 15 000 сом, 19 000 сом жетеби судьяга?
Эми пейилин бузбай жакшы эле ишсе жетпейт деп ачка. Кана 2000 пенсия алып деле жүрбөйбү байкуш кемпир чалдар деле. Анан улам көп болгон сайын эле анын дагы талабы көп болот да акчага. Жакшы кийиниш керек, машина алыш керек, эки этаж үй салыш керек. Анан керек болсо эркектер даже 2 аял алыш керек дешип да бузулуп кетип атпайбы? Демек бул материалдык жагы да. Ошол өзү азыркы биздин шартыбыз ошого түрткү болуп атат да. Анан жанагы сөзгө калып аткан ошо болсо керек.
Сот реформасы боюнча кеңеш алдында эксперттик топ түзүлүп, аларга 2012-жылдын аягына чейин кылмыш жаза аткаруу жана жарандык процессуалдык кодексин жаңы долбоорун даярдоо тапшырмасы берилген. Бирок анын мөөнөтү бүтпөй калып, жылдырылып, бул жылдын аягына чейин баягы узартуу чечими кабыл алынды. Анан чын эле бир мыйзам иреттелмейин, бул реформа бир кыялый эле нерсе болуп калбайбы, кол жеткис?
Көбүнчө соттор айтат да, биз ошо коррупцияга бизге мыйзам ушундай жазылып калган депчи. Но мен ойлойм, ошо мыйзамдын ичинде деле баягы соттун өзүнүн ички эмеси менен чече турган. Мисал айтып кетейин да, мамлекеттик ишмерлер өзүнүн иш орду менен колдонуп кыянаттык менен жер сатуу боюнча, мына мүлк сатуу боюнча Караколдо ипподром сатылып кеткен. Ошол чечимдердин баарын биринчи экинчи деңгээлде чечип келсе, мына агайлар тандап берген азыркы жогорку соттун Мухаммеджанов деген соту кайра алып туруп эле биринчи деңгээлге жиберип атат. Анда вот эл үчүн жасалган реформа кандай? Эптеп 3 жылдын ичинде чечим чыгарып келатса, кайра биринчи инстанцияга жиберип, кайра ошо сот тузогуна түртүп атат да.
Кыргызстанда дагы бир соода сот канчалык көз карандысыз да? Анткени мурдагы бийлик тушунда соттор бийликтин саясий тапшырмасын аткарган деп ачык эле айтылып келбедиби? Анан жакында мисалы камактагы ата жүрчү 3 депутаттын жактоочулары азыркы соттагы ошол бийликтин шыбыры менен саясий чечим кабыл алганы жатат деп билдирүү жасашты. Анан апрель соту боюнча дагы түрдүү сөздөр айтылып жатат. Анан буга кандай комментарий берсе болот да? Сот азыр эркинби?
сот жанагы эркин, бирок жанагы сот чечимге көп кызыксыктар болот. Ошо кызыксыктар болгондо ошого каршы болушек да, анан жанагы бүгүнкү күндө саясий эрк болушек. Андан башка сот системасынын өзүнчө жанагы сот кеңеши бар да. Ошо сот реформанын флагманы болуп, жанагы мен айткандай стратегический долбоор түзүп, 5 жылдын ичинде өздөрү өз жанагы болгон потребностьтерди чечип таап ошону чыгарышек да. Бүгүнкү күндө сот системасынын ичинде менеджмент деген жок. Менеджмент болбосо анда көз карандысыз.
Ошо кыска эле жооп берип коесузбу, ошо ишенимди кантип кайтарып алуу керек? Канча убакыт керек ага?
Мындай 1 жыл, 2 жыл деген убакытты эч ким айта албайт. Ага саясий эрк бүгүнкү күндө бар. Эгер ошо эрк дагы ушундай эле боло берсе анда бир кыска мүнөт убакыттын ичинде сот
кыска эле ишенесизби?
Мен ойлойм, бүгүн ар бир соттун атын айтып, ушул сот ушундай чечим чыгарган моундай жагдайда деп отуруп, ошол менен тазаланууга келбесек башка эчтекеге ишенбей калдык.
Рахмат маегиңиздерге. Биз бүгүн Кыргызстанда акыркы сот акыйкаттык орнойбу, пара албаган каракылды как жарган сотко жетебизби деген суроонун тегерегинде талкуу жүргүздүк. Талкууга сотторду тандоо кеңешинин төрагасы Шамарал Мачиев жана коомдук иликтөөлөр институтунун директору Рита Карасартова катышты. Биз сиздер менен келерки шаршембиде жолугабыз, аманчылыкта көрүшөлү.
Ыңгайсыз суроолор программабызды Айзада Касмалиева жүргүздү. Программанын буга чейинки чыгарылыштарын Азаттык чекит кейжи сайтыбыздан көрө аласыздар.
Саясат, экономика, орчун окуялар Азаттыктын апта маалымат талдоо программасында компетенттүү пикирлер, түзүлгөн кырдаалга баалар, булардын баарын жума соңунда жыйынтыктоочу апта программасында мен Айданбек Ахмат уулу сунуштаймын.
УВД Таңкы Азаттык микрофондо Төрө Кулдоров. Ушул аптанын биринчи күнү Кыргызстандын баш калаасы Бишкек 135 жашка толду. Шаардын мааракеси расмий түрдө күзүндө белгиленип жүрөт. А бирок анын тургундары Бишкекти күн сайын сүйүп, саат сайын кастарлоо керек деп эсептешет. Өмүрүн баш калаага байлагандар жана бул жерде окугандар үчүн Бишкек эмне болгон жер? Кабарчыбыз Тимур Токсуналиев ар курактагы бишкектиктер менен сүйлөшүп көргөн.
Бишкек албетте ар кимге ар кандай таасир берет. Бирөө үчүн бул жашыл шаар болсо, дагы бирин махабат тапкан жери. Үчүнчү бирөөлөрү болсо, көчөлөрүндө эл менен унаалар шашып жол талашкан, ар бурч сайын базары бар камгуут кала эмеспи?
Эркиндик бульвары, мен пикиримде шаардын эң эле кооз жери ушу.
Баш калаада көз жарып өмүр сүргөнүнө 40 жылдан ашкан Гулира Нарбаева үчүн Бишкек бул биринчи кезекте таза аба менен аппак чокулуу тоо. Анткени ал түштүк кичи райондо жашагандыктан тоолорсуз шаарын элестете албайт.
Мен ойлойм да, ар бир адамдын өзүнүн мүнөзү, укук мүнөзү болгон шарттуу эле да, ар бир шаардын да өзүнүн энергетикасы. Биздин шаар менин оюмча бир динамикалык түрдө өсүп өнүгүп аткан жаш. Мен ушу энергиясын сезем да, анан келечеги кең деп ойлойм да. Мындай эски шаарларда эмес, бир көз караш менен караганда биздин шаар мындай жаштар көп көрүнөт да. Ошонун эсебинен мына Европага барганда айтышат да, мындай жаштар көп эмес, а карылар көптөй болуп көрүнөт дейт. Чындыгында ошондой экен, аларды карагандачы там старых больше да, чем уулар, эми кыргандар көбүрөөк экен. А биздин шаарды караганда жаштар көп.
Жаштар демекчи, 16 жаштагы Санжар Коңурбаев үчүн Бишкек бул сейил бактар. Анткени ал достору менен бактарда жолугушуп, ойноп, чогуу убакытты өткөрүп, балалыктын алгачкы сүйүүсү дегендей, дал ушул сейил бактардагы күндөрдү эң бактылуу учурум деп эсептейт экен. Жаш сүрөтчү Санжарга негизин Бишкектин кайсы жери болбосун жагат, бирок бактарынын арасында отуруп алып сүрөт тартканда чыгармачыл чымыны, илхамы күч алат.
Жанагы эме выставкадачы 3 сүрөтүңөр чыкты, э?
Ооба.
Аякта эмнелерди тарттыңар?
Дзержинкады, вечерняя дорога бир сүрөт. Экинчи композицияда базарда биздин базар бар. Кантип мындай элдер иштейт азыр, э? Биздин убакта. Анан үчүнчү улица Чуйков бар. Зимний вечер на улице Чуйкова деген ат болот. Мындай Бишкектен тургундан жөнүндө абдан мындай уважение, анан добродушные очень хорошие люди. Особенно все, короче.
Өткөн күндөрдөгү узак жаан, бүркөө аба ырайынан кийин бүгүн Бишкекте күн жарк тийип, сел бактарда чымчыктар сайрап, бактардын күн сайын чачырап бараткан жашыл жалбырактары шаарга ого бетер көрк берди. Биз маектешкен тургундардын көбүнүн дал ушул жазгы Бишкеги жагат экен.
Мага деген Бишкектин кооз жерлери жагат, Бишкектин парктары жагат, Бишкектин жанагы эме магазиндери жагат.
Бишкек, у нас смотрите, какой город зеленый, замечательный, прохладно так, хорошо. Даже вот в Алмату выезжаешь, вроде бы Алмата кажется большой, красивый город, но у нас как-то уютно.
135 жыл тарых бир бүркүм эмеспи. Бирок бул кыска мөөнөт ичинде Бишкек не деген бай окуяларды башынан кечирди. Орус империясына караган Пишпек айылы 1878 жылдын 29 апрелинде шаар макамын алган. 20-чы кылым башында социалисттик революциядан кийин Пишпек совет аскери ишмер Михаил Фрунзенин атын алган. Совет доору урагандан кийин Бишкек деген түпкү атын алган. Азыр Бишкек Кыргызстандын саясий, экономикалык, маданий, илимий жана каржы борбору болуп калды. Элдин саны тынбай өсүп, келбети да акырындан жаңырып баратат. Тимур Токтоналиев, Азаттык, Бишкек.
Аллеи бульварын.
Урматтуу угармандар, биз ушуну менен бүгүнкү таңкы берүүлөрүбүздү жыйынтыктайбыз. Силер менен Төрөкул Доров болду. Күнүңүздөр кубанычтуу өтсүн.